Selamat malam pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masireva. Warga Tunisia hari Minggu mengikuti pemilu parlemen yang dinilai sebagai hal penting untuk menerapkan demokrasi pasca pemborokan di negara-negara Arab atau yang disebut sebagai Arab Spring. Kandidat-kandidat dari sekitar 90 partai politik bertarung memperebutkan 217 kursi di parlemen. Anggota-anggota parlemen itu kemudian akan memilih seorang perdana menteri baru. Partai Ennahda, partai Islamis yang moderat dan mendominasi pemilu tahun 2011 lalu, merupakan satu dari dua partai yang diperkirakan akan memperoleh suara terbanyak. Rachid Ghannouchi yang memimpin Ennahda menggambarkan pemilu hari Minggu sebagai hal yang bersejarah dan hari di mana mimpi generasi para martir, tahanan, dan pengungsi menjadi kenyataan. Sementara partai lain yang diperkirakan akan memperoleh dukungan luas adalah Nida Tunes yang dipimpin Beji Kaid Essebsi yang berusia 87 tahun. Beberapa mantan anggota rejim Ben Ali yang terguling ikut menjadi anggota partai yang menyebut dirinya sebagai satu-satunya partai yang mampu melawan kelompok Islamis. Pengadilan Mesir hari Minggu menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap 23 aktivis termasuk beberapa aktivis HAM terkemuka karena melangsungkan demonstrasi ilegal. Pengadilan itu juga memutuskan denda 10.000 pounds atau sekitar $1.400 pada masing-masing terdakwa termasuk 8 aktivis perempuan. Kasus ini berawal dari demonstrasi damai yang diduga telah diikuti para terdakwa pada musim panas lalu di dekat istana kepresidenan di pinggiran kota Heliopolis, Kairo. Demonstrasi itu digelar untuk memprotes undang-undang yang diadopsi tahun lalu yang sangat membatasi hak untuk menggelar demonstrasi jalanan. Ke-23 terdakwa juga menghadapi beberapa tuntutan lain seperti merusak barang-barang publik dan menyerang polisi. Vonis itu merupakan penumpasan terbaru yang dilakukan pemerintah terhadap aktivis pro-demokrasi yang banyak diantaranya adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam pergolakan rakyat agar Hosni Mubarak mengundurkan diri pada Februari 2011. Penumpasan itu juga telah menewaskan ratusan Islamis dan memenjarakan ribuan lainnya. Sedikitnya 9 orang tewas ketika sebuah bis penumpang yang sedang melakukan perjalanan di pedalaman India banting setir ketika berada di atas jembatan dan menabrak pembatas sehingga jatuh ke jurang yang berawa-awa Minggu dini hari. Sekitar 28 orang lainnya luka-luka, beberapa dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang terjadi sekitar jam 2 dini hari di dekat kota Kaliabor, negara bagian Assam itu. Polisi di ibu kota Guwahati mengatakan supir bis ikut tewas. Beberapa stasiun televisi menyiarkan gambar bis yang terbalik di dalam rawa sedalam 6 meter di bawah jembatan itu. 9 mayat yang ditutupi kain putih dijajarkan di jalanan. Ketika bertolak dari kota Lakhimpur, Assam Utara, Sabtu sore menuju ke Guwahati, bis itu hanya membawa 35 penumpang, jauh di bawah kapasitas bis yang sebenarnya bisa membawa 40 penumpang. Beberapa produsen obat berlomba mengembangkan vaksin dan obat untuk mengatasi wabah Ebola terburuk dalam sejarah. Belum jelas siapa yang akan membiayai pengembangan itu, tetapi beberapa perusahaan berharap pemerintah dan kelompok-kelompok bantuan akan membantu membiayai biaya pengembangan vaksin dan obat-obatan itu kelak. Belum ada obat-obatan atau vaksin yang terbukti efektif bagi Ebola, terutama karena penyakit ini awalnya sangat jarang terjadi, hingga kemudian mewabah dan menarik pendanaan penelitian. Beberapa negara Afrika Barat yang paling parah dijangkiti wabah ini tampaknya tidak mampu mengembangkan vaksin dan obat-obatan Ebola yang baru. Tetapi pemerintah dan perusahaan kini menyalihkan jutaan dolar untuk melawan Ebola yang telah menjangkiti hampir 10.000 orang dan menewaskan lebih dari 4.800 orang. Beberapa pakar mengatakan para produsen obat bertaruh bahwa setelah vaksin atau obat-obatan Ebola itu dinyatakan aman, maka kelompok-kelompok internasional dan negara-negara kaya seperti Amerika akan memberi vaksin dan obat-obatan Ebola itu dalam jumlah besar untuk persediaan di masa mendatang. Produsen-produsen obat telah mengambil keuntungan serupa dari persediaan sebelumnya, terutama dalam kasus wabah flu burung tahun 2009, di mana negara-negara barat menghabiskan miliaran dolar untuk membeli persediaan obat-obatan dan vaksin yang sebagian justru tidak pernah digunakan. Sementara masa kadaluarsanya tergantung produk masing-masing yang minimal sekitar 1 tahun. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masireva.